En maður hefur kannski alist upp við það bara að líta til stórs hluta veraldarinnar sem fátæktarsvæða, fátæktarbæla og allt hjálparstarfið hefur beinst meðalannast að Indlandi en í, að stórum hluta til að Afríku við Íslendingar til að mynda höfum eldsoldið þróunarhjálp í Afríku en mitt okkar þróunarhjálp en hvernig stendur á því að Afríkulöndin þau virðast aldrei ætla að komast á lappirnar?
Já, það er stór spurning og ekki einföld. Já, vandinn í Afríku er sá að það eru alltaf nokkur lönd þarna sem gengur vel. En það eru bara ekki sömu löndin frá einum áratug til annars. En þó eru nokkur sem að hefur vegna býsna vel. Landið sem á heimsmeti hagvexti undan gengin 40 ár er landlukt Afríkuland og heitir Botswana. Og ég þreytist aldrei á að halda til haga sögunni af því hvernig þeim tókst að lyfta sér upp. Þetta er land sem leggur mikla rækt við menntun. Þetta er land sem býr við minnsta spillingu af öllum Afríkulöndum. Þetta er land þar sem að vísu einn flokkur hefur stjórnað síðan þeir fengu sjálfstæði á 7. áratugnum. En þó ekki með meira harðræði er svo að stjórnarandstaðan er við góða helsu og gerir ýmislegt gagn og rækir sitt andstöðu hlutverk bærilega. Og þannig gæti ég haldið áfram of daginn. Þetta er land eiginlega þar sem allt hefur tekist. Þeim hefur til dæmis tekist að draga úr vægi landbúnaðarins og stuðlega því að fólk flytist yfir í aðrar atvinnugreinar og þannig hefur það gerst að Botswana er núna það land sunnan Sahara eyðimerkurinnar þar sem að lífskjör eru best ef Suður Afrika ein er undanskilin. Reyndar er Namibía sem Íslendingar hafa lagt svo litla rækt við í gegnum þróunar samfunnsstofnun Íslands á svipuðu róli og Botswana. En sumir telja nú að framtíðarhorfurnar þar séu eftir vil ekki jafn bjartar og áhorðist af ýmsum stjórnmála ástæðum. Þess konar ástæðum sem þeir í Botswana hafa ekki þurft að glíma við eða beðið tjón af. Og það er mikið rætt með hagfræðinga út um heim nákvæmlega hvað það var sem gerði það verkum að Botswana tókst að tileinka sér að það er hagstjórnaraðferðir sem hafa dugað til þess að skila þessu mikla vexti og þar er nú eiginlega engu einhlítu svari til að dreifa. En eftir stendur hitt að þeim hefur gengið vel og ekkert bendið til annars en að þeir muni halda áfram á þeirri braut og ótrauðir en samt hefur náttúrulega eðni veiran höggvið mjög djúp skörð í þjóðlífi þarna og það er hörmulegt til þess að hugsa að landið innmitt sem stóð sig best og hefði átt að vera óskoru fyrirmynd hinna að það skuli þá bíða þau örlög að þar hefur þessi skæða veira valdið mestum skaða og dregið mest úr ævilíkum. Fyrir 10 árum gat nýfætt barn í Botswana vænst þess að verða hálfsjötugt en núna eru ævilíkurnar komnar á aðeins 10-15 árum niður fyrir fertugt. Og það tekur langan tíma að vinna þetta upp og enda hefur hægt á hagvextunum síðastliðum 10 ára af þessum sökum, enda þótt heimsmeti standi óhaggað, en það sýnir bara hversu miklum árangri þeir hefur náð fram að því. En núna eru þeir að í samvinnu við aðrar þjóðir að reyna